Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij emisioni ndër të tjera mund të dëgjoni. Kryeministri Mustafa thotë se asociacioni do të themelohet. Shpërtime në Bruksel njoftohet për të lënduar. Trump thotë se duhet shpenzuar më pak në NATO. Për këto dhe të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet nga Belgjika se sot ka ndodhur dy shpërthime në zemër të aeroportit të Bruxellit. Mediet belge raportojnë për disa njerëz të lënduar. Shkaqet e shpërthimeve janë ende të paqarta. Sky News nga Londra thot se shpërthimet ka ndodhur në hollet e nisjeve dhe citojnë raportet se kjo ka ndodhur në zonën e American Airlines. Gjithashtu njoftohet se trafiku hekurudhor për në aeroport është ndërprerë. Kandidati presidencial republikan në SBA, Donald Trump, thotë se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të shkurtojnë shpenzimet në aleancën ushtarake të NATO-s. Ne sigurisht që nuk mund ta përballojmë këtë gjë, tha favoriti republikan për Washington Post. NATO po na kushton shumë dhe po, ne po e mbrojmë Evropën me NATO-n, por jemi duke shpenzuar shumë para për këtë gjë, ka thënë Trump. Shtetet e Bashkuara që një kohë të gjatë po bëjnë thirrje aleatëve në NATO që të rrisin shpenzimet në këtë aleancë, e cila ka qenë si gozhë në marrëdhëniet e me të SBA-s për gati 70 vjet. Shpenzimet e ushtrisë amerikane llogaritet se mbuluan 72% të shpenzimeve të përgjithshme të NATO-s vitin e kaluar. Vendet anëtare të NATO-s janë zotuar se do të rrisin shpenzimet e tyre për 2% të brutoprodhimit të brendshëm, por vetëm 5 shtete deri më tani e kanë arritur këtë synim: Britania e Madhe, Estonia, Greqia, Polonia dhe SBA. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takohet sot me homologun e tij finlandez Sauli Niinisto në Moskë. Të dy liderët do të diskutojnë për tregtinë, kulturën dhe bashkëpunimin ndër rajonal, ka njoftuar Kremlini. Ish kryeministri i Finlandës Esko Aho, i cili tani është kryetar i Odës ekonomike ruso-finlandeze, i ka thënë agjencisë së lajmeve TASS se fqinjt nordik do të bëjnë përpjekje që të gjejnë zona të bashkëpunimit që nuk janë të mbuluara nga sanksionet e perëndimit kundrejt Rusisë. Natyrisht, masat kufizuese i reduktojnë opsionet për bashkëpunim në sferat të caktuara, por ka edhe shumë mundësi të tjera jashtë kësaj, ka thënë ai, duke shtuar se sanksionet nuk janë problem aq i madh sa në dukje. Një burrë me nën shtetësi të dy fish turko-iraniane dhe dy iranian janë akuzuar për përfshirje në transaksione prej qindra miliona dollarëve në emër të Iranit dhe subjekteve iraniane, duke shkelur sanksionet amerikane, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Reza Zarab, 33 vjeçar, banor i Turqisë, raportohet se është arrestuar me 19 mars dhe është paraqitur para një gjykate federale në Miami të SBA-ve gjatë ditës së hënë. Iranianët Kamila Gjamshidi dhe Hosein Nazavzade vazhdojnë të jenë të lirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit cilin pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën çdo mëngjes për ju e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, kriza politike në Kosovë mbetet tema qendrore në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot për këtë temë gazetat?
E përdisme e zëri Valjeta ka vënë duke pikpamjet e analistëve dhe profesuesve të koalicionit qeverisës, si pas të cilve pas tërheqjes së opozitës nga kuvendi Kosovës, koalicioni qeverisës PDK-LDK mund të ndihet te për komod. Madje, siç mendojnë ata, opozita me veprimet sporadike duke protestuar një herë në 40 ditë, i ka siguruar majorancës pushtetin deri në vitin 2018, kur është paraparë me ligjë mbajtja zgjedhjeve të reja. Pavarësisht deklarimeve të tri partive opozitare se do të qëndrojnë fuqishëm deri në rozimin e qeverisë, analistët politik vlerësojnë për të përditshme nxënësi se opozita megjithatë është e pafuqishme dhe pa mbështetje tek qytetarët, ndonse siç theksojnë ata, është jetë agresive ndaj pushtetit. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se opozita nuk e ka mbështetjen qytetare e asat të ndërkombëtare për shkak të kërkesave të saj të paqarta, kryesisht etno-nacionaliste, ndërsa për tarmën e vendit nuk ka alternativë se çfarë do të bëj ajo me shtetin. Analistët mendojnë se opozita do duhet shtonte aktivitetin siç është ndriçimi eventual i skandaleve të qeverisë dhe njëherë është ofroj alternativa qeverisëse për secilën çështje që ata mendojnë se kjo qeveri nuk po di të punojë, shkruan postierash në këtë temë për ditë më zëri. Valjeta.
Tem tjetër që në vazhdimësi trajtohet nga mediet është edhe çështja e liberalizimit të vizave. Çka shkruhet sot për këtë temë?
E përditshmja koaditore Valjeta ka vënë pas për qeverinë e Kosovës çështja e liberalizimit të vizave është punë kryer dhe se tani do të presin vetëm hapin e radhës, që është rekomandimi i Komisionit Evropian për futjen e Kosovës në zonën Schengen. Gazetari kujton se misioni i vlerësuar si Bashkimit Evropian gjatë javës kaluar ka qëndruar në Kosovë për të vlerësuar përmbushjen e 8 kriterëve për cilat ishte thënë se do të jenë të fundit. Por, si shtekson koaditore, zyra e BE-s në Prishtinë përgjigjen dërguar gazetës ka përmendur dhënien në udhëzimeve të tjera për hapat e mbetur. Edhe njohës të integrimeve evropiane janë shprehur skeptik se rekomandimi për heqjen e vizave do të fundohet si vjet. Prezantimet dhe informatat e ofruara nga ana institucioneve vendore gjatë takimeve të zhvilluara me ekspertët e shtetit anëtarë të BE-s dhe Komisionit Evropian sipas Ministrisë së Integrimeve u kanë mundësuar atyre të kenë një vlerësim gjithëpërfshirës. Tani ekspertët do të duan disa javë për të absorbuar të gjitha informatet e ofruara gjatë këtyre takimeve para se t'ia dërgojnë raportin Komisionit Evropian dhe Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian, sekson postierash koaditore.
Faleminderit Zanel për këtë pasqyrë të shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Në pjesën e dytë të intervistës për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndër të tjera thotë se statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të hartohet dhe me të do të themelohet ky organ. Ndërkësh në lidhje me demarkacionin, ai thotë se kjo çështje ka mbetur në duart e Komisionit ndërkombëtar. Intervistën me kryeministrin e Kosovës e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminist, aktualisht po përballeni me një presion të shtuar të opozitës për përfundimin e mandatit parakoshëm të institucioneve dhe kalim në zgjedhje të parakoshme. Cili është qëndrimi juar ka shi këtyre kërkesave të partive në opozitë?
Po qëndrimi është që ne do të thotë kemi legitimitetin e plot, e kemi legalitetin dhe po ashtu kemi edhe nevojën e qytetarëve të Republikës Kosovës që të punojnë, që të realizojnë programin tonë qeverisës, sidomos në fusha cilat ne kemi përcaktuar me prioritet gjatë këtij mandati. Një fushë shumë e rëndësishme është fusha e zhvillimit ekonomik, sepse duhet punojmë që të kemi investime të brendshme dhe të jashtme, të shtojmë vendet punës edhe të fillojmë të krijojmë perspektivën ekonomike për qytetarët tanë. Ne nuk mund të merremi tërkohën me zgjedhje, ndërkaq për dy kauza të cilat i ka shfrytzuar opozita, me për të eskaluar situatat deri këtu, ajo që ka të bëjë me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe ka që ka të bëjë me demarkacionin, janë çështje për cilat mendoj se për njërin është dhënë përgjigje gjykatës kushtetuese dhe ne do të veprojmë vetëm sipas vendimit gjykatës kushtetuese. Ndërkësaj sa i përket demarkacionit, është themeluar një komision ndërkombëtar i cili do të merr me çështjet e shënimit kufive. Edhe ky komision do të tregon se a ka qenë veprime krejtësisht në rregull dhe procedurat janë zhvilluar normalisht dhe rregullisht, është shfrytzuar dokumentacion valid me rastin e caktimit ose ricaktimit të vijës kufitare, sepse ne kemi pas të bëjmë vetëm me shënimin e vijës kufitare ose shëndrimin e vijës administrative në vijë kufitare. Dhe në qovë se do të përfundojnë në periullë caktuar kohore, varsisht prej agendës që ka ky komision ndërkombëtar. Atëherë unë mendoj se opozita nuk ka më drejtë që këto të merë si shkaqe.
Tek çështja e asociacionit, a do të procedohet tutje me statutin e këtij organi, domethënë kur do të procedohet tutje themelimi i tij?
Vendimi i gjykatës kushtetuese na orienton që ne do të punojmë që ta themelojmë asociacionin, sepse sipas këtij vendimi thuhet se ajo është bërë pjesë e normave juridike të vendit. Ne do të punojmë në themelimin e asociacionit, do të koordinojmë këtë aktivitet edhe me kuvendin e Republikës Kosovës, në mënyrë që të njërtojmë edhe kuvendin lidhur me gjitha hapat që do të ndërmarim, dhe nuk do të veprojmë në mënyrë të njanshme si qeveri në këtë rast. Statutit do të dërgohet prapë në shyrtim gjykatës kushtetuese, në mënyrë që gjykata kushtetuese të shefë se çdo normë e këti statuti është në harmoni me vendimin e saj, dhe në moment kur gjykata kushtetuese e konsideron se ajo është në rregull pikpamje kushtetuese, jo vetëm tani në pikpamje të frymës kushtetuese, por në pikpamje të normave kushtetuese, atëherë mund bëhet i pranueshëm edhe mund të pranohet nga qeveria e Republikës Kosovë.
Dhe në gjithë këto procese, sidomos në çështjen e transformimit të FSK-s, nuk shihni se do të ketë probleme sidomos me konsenzusin politik me partitë që përfaqësojnë minoritetin serb.
Ne po mundohemi maksimalisht të kapërcejmë këto pengesa edhe këto hezitime veçmas tek pakica serbe, sepse po mos të shenë ato, do të jemi hapur, ne do të bënim transformime në shumë herët, nga arsyeja se janë bërë gjitha përgatitjet në FSK që ajo të transformohet në forcë armatosur të Kosovës.
Intervistën e plot me kryeministrin Mustafa mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, kanë mundësi t'i dërgojnë fëmijët e tyre në mësime plotësuese të gjuhës shqipe, të cilat organizohen nga Ministria e Diasporës së Kosovës. Numri i nxënësve që i ndjekin këto mësime është ende i ulët, por zyrtarët thonë se në bashkëpunim me homologët në Shqipëri janë duke punuar për forcimin e këtij projekti. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për sensibilizimin e diasporës që të përfshin fëmijët në mësimin plotësues të gjuhës shqipe në vendet evropiane ku këta qytetarë të Kosovës jetojnë. Deri më tani në procesin e regjistrimit të diasporës janë evidentuar mbi 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë dhe punojnë në vendet evropiane, kryesisht në Gjermani dhe Zvicër. Procesi i regjistrimit ndërkohë është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina tregon për Radio Evropa e Lirë se për të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës do të mundësohet mësim plotësues i gjuhës shqipe. Për këtë shton ai ka ndërguar rreth 300.000 tekste shkollore në diaspor për nevojat e shkollës shqipe.
Ministria e Diasporës në kuadër të planit të veprimit dhe strategjisë për diasporën dhe mërgatën, si një ndër shtyllat kryesore të punës së vete, ka edhe çështjen e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Po ashtu është në kontakt të vazhdueshëm me lidhjen e arsimtarëve dhe prindve shqiptar në diasporë, shoqatë e cila mirret ekskluzivisht me mësimi plotësues të gjuhës shqipe, dhe në forma të ndryshme, qoftë përmes projekteve apo iniciativave të ndryshme, ne ju ndihmojmë në mënyrë që në një të ngrisim nivelin e mësimit dhe në dy të rrisim numrin e nxënësve të cilët e vjojnë këtë shkollë.
Ai tregon se nuk ka ndonjë shifër të saktë të numrit të nxënësve të cilët ndjekin mësimin plotësues të gjuhës shqipe, por që numri i nxënësve ende mbetet i ulët dhe për këtë, si thotë ai, janë duke bërë përpjekje që ky numër të rritet. Pustina tregon se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë kanë një marrëveshje rreth aktiviteteve të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë.
Pra dy qeverit të jenë bartëse të këti procesit, ashtu që të unifikohen kurikulat, të filloj edhe pagesa arsimtarve të gjuhës shqipe, të bëhet përzgjedhja tyre në mënyrë institucionale, ashtu që të kemi një mësim kualitativ të gjuhës shqipe, një mësim uniform, pra me një kurikul, me tekstet të njëjta shkollore.
Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në diasporë po vlerësohet si një proces mjaft i rëndësishëm nga ekspertët e çështjeve të arsimit. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, thotë se vetëm në këtë mënyrë ruhet një nga parimet themelore të vlerave universale njerëzore.
Garancia e kësaj strategjie ndon më shumë edhe në aspektin e rritjes së identitetit kombëtar. Pasi thon, gjenerata e dytë, gjenerata e tretë do të tretëshin edhe do të asimilohen. Që ose një ndër veprimet jashtëzakonisht të qëllura, jashtëzakonisht të dobishme dhe në aspektin humanist, jashtëzakonisht humane.
Ky proces i mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diaspor, shton Hyseni, duhet të jetë i përgatitur mirë, të ketë tekste të mira shkollore, si dhe të jetë një mësim atraktiv për nxënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kjo ishte e tëra për këtë edicion të orës 9, unë juftoj të nëndishni edhe në emisionet e radhës e orës 12, 16 dhe 21. Mos haroni se gjithmonë mund të na dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe materialet tona si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.